Přišla za ním k ránu. Vešla opatrně, tiše našlapujíc, plula komnatou jako přízrak, jako zjevení. A jediný zvuk, jenž doprovázel její pohyby, bylo šustění košile otírající se o její nahou pokožku. Ale i tento slaboučký, sotva slyšitelný šelest zaklínače probudil, nebo spíše jen spola probral z polospánku, v němž se monotónně kolébal jako v bezedné tůni, vznášeje se někde mezi dnem a hladinou klidného moře, mezi lehce se vlnícími pruhy chaluch. Nepohnul se, ani se nezachvěl. Dívka připlula blíž, schodila ze sebe košily a pomalu váhavě opřela koleno o okraj jeho lože. Sledoval ji spod spuštěných řas, nedával najevo, že nespí. Dívka opatrně vylezla na postel, na něho, a objala ho nohama. Opřená o napjaté paže, ho pošimrala v obličeji vlasy vonícími hermánkem. Odhodlaně a jakoby nedočkavě se sklonila a dotkla se hrotem prsu jeho víčka, tváře, úst. Usmál se a uchopil ji za ramena. Velmi pomalu, opatrně, jemně. Vzpřímila se, unikající jeho prstům, světlá, bělostná, splývající svým jasem s mlhavou září svítání. Pohnul se, avšak ona mu nesmlouvavým tlakem obou rukou zabránila změnit polohu a lehkými, ale rozhodnými pohyby beder se domáhala odpovědi. Odpověděl. Už neuhýbala před jeho dlaněmi, zaklonila hlavu, potřásla vlasy. Její pleť byla chladná a obdivuhodně hebká. Oči, které spatřil, když přiblížila svou tvář k jeho obličeji, byly veliké a tmavé jako oči rusalky. Kolébán utonul v hermánkovém moři, které se rozbouřilo a zašumělo, odnášejíc klid. Potom se říkalo, že ten člověk přišel od severu, provaznickou branou. Šel pěšky, osedlaného koně vedl za uzdu. Bylo pozdní odpoledne, krámky provazníků a klempířů byly už uzavřeny a ulička zela prázdnotou. Ačkoliv bylo teplo, měl ten člověk přes ramena přehozen černý plášť. Byl nápadný. Zastavil se před hospodou starý na rakord, chvilku stál a naslouchal hučení hlasů. Hospoda byla jako ostatně vždy v onom čase plná hostů. Do starého na rakordu ale cizinec nevstoupil. Vedl koně dál dolů uličkou. Stála tam druhá, menší krčma, které se říkalo Ulišky. Tam bylo poloprázdno. Krčma neslula dobrou pověstí. Krčmář zvedl hlavu od bečky kvašených okurek a změřil si hosta pohledem. Cizinec, stále ještě v plášti, stál před čenkýřem bez hnutí a mlčel.
Přeješ si
pivo,
odpověděl příchozí. Neměl zrovna nejpříjemnější hlas. Krčmář si otřel ruce o zástěru a naplnil otřískaný hliněný korbel. Neznámý nebyl starý, avšak vlasy měl už dočista bílé. Pod pláštěm měl odřenou koženou kazajku se šněrovadly pod krkem a na pažích. Když plášť odložil, všichni viděli, že mu na řemeně na zádech visí meč. Na tom by nebylo nic zvláštního. Ve vizimě nosil v těch časech zbraň každý. Nikdo si ale nevěšel meč na záda jako luk či toulec. Neznámý si nepřisedl k nepočetným hostům u stolu, zůstal stát u šenku a upíral na krčmáře své pronikavé oči. Napil se.
Hledám nocleh.
Nemám.
Zabručel krčmář s pohledem upřeným na hostovi zaprášené a špinavé boty.
Zeptej se ve starém na rakortu.
Raději bych zůstal tady.
Nemám.
Rozpoznal krčmář konečně jeho přízvuk. Návštěvník byl Riff.
Zaplatím.
Pronesl cizinec tiše a jakoby nejistě. A tím právě začal ten hrozný příběh. Poďovaný dlouhán, který z cizince od jeho příchodu ani na okamžik nespustil oči, vstal a přistoupil k šenku. Dvojka jeho kumpánů se postavila nejvíce než dva kroky za něj.
Není tu místo, šmejde, rivskej vandráku. Takový jako seš ty ve vizimě nepotřebujem. Tohle je slušný město.
Neznámý sebral svůj korbel a ustoupil. Pohlédl na krčmáře, ale ten se jeho pohledu vyhnul. Bránit Riva, to by ho ani nenapadlo. Konečně, kdo ve vizimě by měl rád Rivy?
Každý Riv je zloděj a srab.
Pokračoval poďobanec páchnoucí pivem, česnekem a nenávistí.
Slyšíš, posero?
Neslyší. Asi má nasraný v uších.
Řekl jeden z těch vzadu a druhý se zachechtal.
Zaplať a vypadni!
Zařval poďobanec. Teprve teď se na něho cizinec podíval.
Nejdřív dopiju pivo.
No tak my ti pomůžem.
Zasyčel dlouhán. Vyrazil Rivovi korbel z ruky a uchopil ho zároveň za rameno a za řemen vedený šikmo přes jeho hruď. Jeden z dlouhánových přátel zvedl pěst. Cizinec se zatočil a poďobanec se zapotácel. Zasvištěl tasený meč, čepel se zaleskla ve světle kahanců. Zmatek a křik. Někdo ze zbývajících hostů se vrhl ke dveřím. Zarachotili židle, hliněné nádobí hluše křáplo na podlahu. Krčmář s rozechvělými rty hleděl na poďobancovu hrozně rozbitou tvář. Dlouhán s prsty zaklesnutými o hranu výčepu zvolna klouzal dolů a mizel z očí, jako by tonul. Druzí dva leželi na podlaze. Jeden bez pohybu, druhý se svíjel v rychle se zvětšující tmavé louži. Vzduchem vibroval mučivě vysoký ženský vřízkot. Krčmář se otřásl, nabral dech a začal zvracet. Neznámý ustoupil ke zdi. Stál tam přikrčený, napjatý a ve střehu. Oběma rukama držel meč, jehož čepel zvolna kroužila vzduchem. Nikdo se ani nepohnul. Na tvářích hostů se usadila hrůza. Znehybnila jejich paže a ucpala jejich hrdla jako studené bláto. Do krčmy vpadly s řinčením zbraní tři běřici. Museli být někde na blízku. V rukou měli jenom kůží opletené hole, ale když spatřili mrtvoli, okamžitě tasili meče. Riff se přitiskl ke stěně a levou rukou vytáhl z holínky dýku.
Odhoď to! Odhoď to, lumpe! Půjdeš s námi!
Druhý strážník odkopl stůl, který mu bránil dostat se Krivovi ze strany.
Utíkej pro chlapy, Tresko!
Není třeba. Půjdu sám.
Prohlásil neznámý a nechal meč klesnout.
Půjdeš, pse, ale na provaze. Odhoď meč, nebo ti rozseknu palici.
Riff se narovnal. Rychle vsunul čepel pod levou paži a pravou rukou pozvednutou proti běřicům načrtl ve vzduchu bleskově nějaké znamení. Zablickly se stříbrné cvoky, kterými byly nabíjeny chrániče na jeho předloktích. Strážní polekaně ustoupili a zakryli si tváře rukama. Hosté couvli, někteří se vrhli ke dveřím. Žena se opět hystericky rozkřičela.
Půjdu sám. Vy tři mě doprovodíte. Zavedete mě ke svému veliteli. Neznám cestu.
Ano, pane.
Vykoktal Byřic a uklonil se. Vyděšeně se ohlížeje, zamířil ke dveřím. Dva zbývající jej kvapně následovali. Neznámý vsunul meč do pochvy, dýku do holínky a vykročil za nimi. Když procházel kolem stolu, zakrývali si hosté obličeje cípy svých kytlí. Vizimský purkrabý velerad se poškrábal pod bradou. Zamyslel se. Nebyl pověrčivý ani bojácný, ale přesto se mu vůbec nezamlouvalo zůstat s bělovlasým o samotě. Pak se ale rozhodl.
Odejděte,
přikázal svým lidem.
A ty se posaď. Ne, se mne, tam dál.
Neznámý usedl. Neměl už ani meč, ani černý plášť.
Poslouchám,
řekl velerad, pohrávaje si s těžkým palcátem ležícím na stole.
Jsem velerad, purukrabí Vizimský. Co mi chceš, zbojníku? Půjdeš do lochu. Tři mrtví, pokus o uhranutí, to není špatné. To vůbec není špatné. Za takové věci se u nás ve Vizimě naráží na kůl. Já jsem ale spravedlnost sama, a tak tě nejdřív vyslechnu. Mluv!
Riff rozepnul kazajku a vytáhl ze zánědří svitek bílé kozí kůže.
Přibíjíte to na rozcestích a po krčmách. Je pravda, co je tu napsáno?
Aha.
Zabručel velerad, dívaje se na runy vyleptané v kůži.
Tak je to, že mě to hned nenapadlo. Jistě, je to ta nejpravdivější pravda. Podepsán je Foltest, král a vládce Temerie, Pontaru a Mahakamu. A tak to musí být pravda. Jenže vyhláška je vyhláška a zákon je zákon. Já tady ve Vizimě střežím právo a pořádek. Nedovolím žádné vraždění, jasné?
Muž přikývl na souhlas. Velerad rozhněvaně zasýpal.
Zaklínačský znak máš?
Neznámý opět sáhl do záňadří a vytáhl kulatý medailon na stříbrném řetízku. Byla na něm vyobrazena vlčí hlava s vyceněnými tesáky.
Jak se jmenuješ? Klidně si můžeš něco vymyslet, neptám se ze zvědavosti, ale jenom abych věděl, jak tě mám oslovovat.
Říkají mi Geralt.
Dobrá, tedy Geralt. Podle přízvuku pocházíš z Rivie.
Z Rivie.
Výborně. Víš co, Geralte z Rivie, s tímhle.
Poklepal na vyhlášku.
S tímhle si dej svátek. Je to zatraceně vážná věc. Mnoho se jich pokoušelo. Tohle, brachu, není jako posekat pár lotrů.
Já vím, pane purkrabí. Je to, když dovolíš, moje práce. Ale je tu psáno, že odměna činí 3000 orenů.
3000? A jak se povídá mezi lidmi? Princeznu za ženu, i když tohle tam Foltest nenapsal.
Princezna mě nezajímá,
prohlásil Geralt klidně. Seděl, ani se nehnul, ruce měl položeny na kolenou.
Je psáno 3000.
Co jsou to za časy? Jaká prašivá doba. Koho by ještě před 20 lety napadlo, i kdyby byl ožralý pod obraz, že se ani v dnešní době neobejdeme bez vašich služeb. Zaklínači, potulní lovci bazilišků, řemeslní zabíječi draků a vodníků. Hele, Geralte, Můžete ve vašem cechu pít pivo.
Jistě.
Pivo. A ty, Geralte z Rivie, si přisedni. Mně už je všechno jedno.
Pivo bylo dobře vychlazené a pěnilo.
Prašivá doba. Rozlezlo se nám tu pěkné svinstvo. V mahakamských norách se to jen hemží všelijakými příšerami. V lesích donedávna vili leda vlci a teď strašidla. Rostodivní hejkalové, kam se koukneš nějaký lesní muž nebo podobná ohavnost. Víly a polednice kradou po vsích děti. Už se je ani nedá spočítat. Nemoci, o jakých dřív nikdo ani neslyšel. Vlasy se z toho ježí. A ještě tohle. Ani se nedivím, Geralte, že je po vašich službách pořád taková poptávka.
To je královská vyhláška, pane Purkrabí. Znáš podrobnosti?
Velerad se zhoupl na židli, ruce sepjaté na břiše.
Podrobnosti říkáš. To víš, že znám. Ne zrovna z první ruky, ale přesto z hodnověrných pramenů.
O to mi právě jde.
Ty jsi ale mezek. Jak chceš, tak poslouchej. Náš milovaný Foltest nám ještě za vlády starého Medela, svého otce, předváděl, co dovede. A že toho bylo požehnaně. Počítali jsme, že ho to s věkem přejde, ale on zatím hned po své korunovaci, po smrti starého krále, překonal sám sebe. Ani jsme nestačili zírat, zkrátka udělal dítě vlastní sestře Adě. Ada byla mladší než on, vždycky drželi spolu, ale nikoho nenapadlo, no, snad jen královnu. Prostě koukáme, Ada najednou chodí s takovýmhle břichem a Foltest začíná mluvit o svatbě. Se sestrou, sleduješ mě, Geralte? Vznikla hrozně napjatá situace, protože tou dobou si Vizimir z Redanie usmyslel provdat za Foltesta svou dceru Dalhu. Vyslal poselstvo a my museli krále držet za ruce i za nohy, protože chtěl zdrhnout a poselstvu se vysmát. Díky bohům se to podařilo, jinak by s námi uražený Vizimir šeredně zatočil. Naštěstí jsme nakonec s Adinou pomocí, měla na bratříčka velký vliv, mládenečkovi tu sourozeneckou veselku rozmluvili. No a Ada pak v předepsané době porodila. Jak jinak? A teď dobře poslouchej, začíná to být zajímavé. To, co se narodilo, moc lidí nevidělo. Ale jedna z porodních bab vyskočila z okna věže a na místě se zabila. Druhá se pomátla na rozumu a do dneška se nevzpamatovala. Mám tedy takový dojem, že ten parchant moc krásy nepobral. Byla to holka. Zemřela hned po porodu. Jak se zdá, s podvázáním pupeční šňůry nikdo obzvlášť nespěchal. Ada ke svému štěstí porod nepřežila taky. A tehdy, brachu, Foltest provedl další pitomost. Tu potvoru měl spálit, nebo co já vím, zakopat někde v pustině. A ne uložit ji do sarkofágu v podzemí paláce.
Teď už je marné to rozebírat. V každém případě měli povolat někoho z rady.
Máš na mysli ty šejdíře s hvězdičkami na kloboucích? Ale ano, slétlo se jich sem snad 10, jenže až později, když se ukázalo, co v sarkofágu vlastně leží a co z něj po nocích vylézá ven. Tedy nezačalo to vylézat hned, to zase ne. Po pohřbu byl 7 let pokoj. Až tu jedné noci zrovna byl úplněk. Se v paláci ozval křik a začaly se dít věci. Co ti mám vykládat při tvém řemesle, o tom jistě něco víš a vyhlášku si taky četl. Děťátko neumřelo. Dokonce nám v rakvi vyrostlo. A ne zrovna málo. Hlavně zuby mělo, jak se patří. Jedním slovem, striga. Škoda, že si neviděl její oběti tak jako já. Určitě by ses Vizimně zdaleka vyhnul.
Geralt mlčel.
Jak jsem už řekl, povolal k nám tehdy Foltest konsílium čarodějů. Hádali se, překřikovali, moc nechybělo a utloukli by se těmi svými holemi, které nosí nejspíš proto, aby s nimi odháněli psy, když je na ně někdo poštve. A podle mě je poštvávají právem. Odpust, Geralte, máš-li na černokněžníky jiný názor. Při tvém povolání je to pravděpodobné, ale pro mě jsou to darmožrouti a hlupáci. Vám, zaklínačům, lidi věří víc. Jste přinejmenším, jak to říct, věcnější.
Geralt se pousmál, ale neřekl ani slovo.
No, přejdeme k věci.
Nahlédl Purkrabí do džbánku a dolil pivo sobě i svému společníkovi.
Někteří čarodějové neměli zase tak špatné rady. Jeden navrhoval Strigu spálit i se sarkofágem a palácem, jiný zase radil useknout jí hlavu naostřeným prknem. Další pro změnu chtěli vrážet do všemožných částí těla dřevěné kolíky, samozřejmě ve dne, kdy lidožroutka spala v truhle znavená nočním hodováním. Jenže se na neštěstí našel jeden pitomec se špičatou čepicí na plešaté lebce. Hrbatý poustevník, který si usmyslel, že jsou to čáry a jako takové se dají odčarovat. Takže ze Strigy zase bude foltestovat ceruška, krásná jako obrázek. Jenom se musí celou noc prosedět v kryptě a bude po kraválu. A pak, představ si Geralte toho pitomce. Odešel na noc do hrobky. Není těžké uhodnout, že toho z něj moc nezbylo. Nejspíš jen ta čepice a hůl. Jenže Foltest se toho nápadu chytil jako klíště. Zakázal všechny pokusy o její zabití a ze všech koutů země stáhl kdejaké šarlatány, aby Strigu přečarovali zpátky na princeznu. To ti byla sebranka prachu. Jakési pokřivené ženštiny, všelijací šmatlavci, špinaví a zavšivení, až z toho člověku bylo na nic. A hrdočarování, hlavně ovšem u Mísy a u džbánu. Jistě, některé z nich Foltest nebo jeho rádci rychle odhalili. Pár jich dokonce nechali pověsit na hradbách. Ale těch bylo málo. Po čertech málo. Já bych je nechal pověšet všechny. To, že Striga každou chvíli někoho zadávila a těch podvodníků si ani nevšimla, snad ani říkat nemusím. Ani to, že Foltest už v paláci nebydlel. Vůbec nikdo tam už nebydlel.
Velerad se odmlčel. Potřeboval se napít. Zaklínač nic neříkal.
A tak už to Geralte pokračuje celých 6 let. Protože se to narodilo před nějakými 14 lety. Měli jsme v té době i jiné starosti. Porvali jsme se totiž s Vizimírem Redanským. A to z dobrých a pochopitelných příčin. Šlo nám o přesunutí hraničních kamenů a ne o nějaké dcerky či veselky. Abych to dokončil. Foltest už zase začíná mluvit o sňatku a prohlíží si nabídky od okolních dvorů. Dřív je házel do záchodu. Občas ale má záchvaty té své mánie a vysílá posly hledat nové čaroděje. Jo, tu odměnu slíbil, celé 3000, takže se seběhlo dost chamtivců, potulných rytířů a dokonce i jeden pasáček. Obecní blb, budiš mu země lehká. A Striga se má dobře, čas od času někoho zakousne. Na to se dá zvyknout. Z hrdinů, co se jí pokoušejí odčarovat, je aspoň ten užitek, že se bestie nažere na místě a nevylézá ven z paláce. A Foltest má nové, docela hezké sídlo.
Za 6 roků. Za celých 6 roků si s ní nikdo nedokázal poradit.
Nedokázal.
Změřil si velerad zaklínače pronikavým pohledem.
Ono se s ní nejspíše ani nic dělat nedá. S tím se musíme smířit. Mluvím o Foltestovi, našem nejmilostivějším a milovaném vládci, který ještě pořád vyvěšuje vyhlášky na rozcestích. Jenže v poslední době statečných dobrovolníků nějak ubylo. Abych řekl pravdu, nedávno tu jeden byl, ale ty 3000 chtěl předem. Pak jsme ho strčili do pytle a hodili do jezera.
Podvodníci se najdou vždycky.
To máš pravdu. Není o ně nouze.
Přitakal Purkrabí, nespouště je ze zaklínače oči.
Proto půjdeš-li do paláce, nechtěj zlato předem. půjdeš-li tam vůbec.
Půjdu.
Jak je libo, je to tvoje věc. Pamatuj ale na mou radu. Jo, když jsme u té odměny, v poslední době se začalo mluvit o její druhé části. Už jsem se o tom zmínil. Princeznu za ženu. Nevím, kdo na to přišel, ale jestli ta striga vypadá tak, jak se říká, je to žalostný vtip. Přesto se našli blázni, kteří se hrnuli do paláce, jen co se rozkřiklo, že je příležitost dostat se do královské rodiny. Třeba ti dva ševcovští tovaryši. Proč jsou, Geralte, zrovna ševci tak pitomí?
Co já vím? A zaklínači to, pane Purkrabí, zkoušeli také?
Jistě, pár jich tady bylo. Jenže sotva uslyšeli, že strigu je nutno odčarovat a nezabít. Pokrčili rameny a odjeli. Tím také, Geralte, v mých očích zaklínači velice stoupli na ceně. Ale potom přijel takový, zdál se mladší než ty, na jméno si už nevzpomenu, pokud je vůbec řekl. Ten se o to pokusil.
No a?
Jeho střeva roztahala zubatá princezna pěkně daleko od svého doupěte. Napůl do střelu z dlouhého luku.
Geralt zakýval hlavou.
Více jich nebylo.
Přišel ještě jeden. Ano, našel se ještě jeden. Zpočátku, když mu Foltest pohrozil šibenici, jestli strigu zabije nebo zmrzačí, se jenom zasmál a začal balit. No, ale pak to vzal. Víš, Geralte, tady ve vizi mě najdeš pár rozumných lidí, některé z nich i ve významném postavení, jimž se to všechno už notně zhnusilo. Vypráví se, že ti lidé zaklínače potichu přesvědčili, aby se vykašlal na čarování a bez caviků strigu zlikvidoval. Králi pak oznámí, že došlo k pracovnímu úrazu. Král se rozzlobí, to je jisté, ale všechno skončí tím, že mu z odměny nevyplatí ani oren. Ten mazaný zaklínač na to, že zadarmo si na strigy můžeme chodit sami. No, co se dalo dělat? Složili jsme se, něco usmlouvali, jenže z toho nakonec nic nebylo.
Geralt zvedl obočí.
Jak říkám, nic. Zaklínač tam nechtěl jít hned první noc. Potuloval se okolo, čmuchal, oblížil situaci. Až nakonec, aspoň se to tak traduje, uviděl strigu. A to určitě v akci, protože ta bestie nevylézá skrypty jenom proto, aby si protáhla hnáty. Viděl ji a okamžitě zmizel. Neřekl ani s Bohem.
Geralt se zašklebil v jakési napodobenině úsměvu.
Rozumní lidé ty peníze určitě stále mají, že? Zaklínači předem neberou.
Samozřejmě, mají je.
A nevypráví se náhodou, kolik peněz dali dohromady?
Velerat vycenil zuby.
Někdo se zmínil, že 800?
Geralt zakroutil hlavou.
Další pak tvrdí, že 1000?
To není tak moc. Zvláště, když si uvědomíme, že lidé často přehánějí. Konec konců, král dává 3000.
A nezapomeň na snoubenku navrch. O čem tu vlastně diskutujeme? Stejně je na bílé dni, že ty 3000 nedostaneš.
Proč ne?
Geralte, nenič mou představu o zaklínačích. Už se to vleče více než 6 let. Striga rok co rok pozabíjí na 500 lidí. Teď tedy míň, protože se všichni od zámku drží v úctivé vzdálenosti. Kde pak, brachu? Já na kouzla věřím. Viděl jsem toho dost a taky věřím. Do jisté míry samozřejmě. Ve schopnosti mágů a zaklínačů. Ale to odčarování je pitomost vymyšlená hrbatým a usopleným dětkem s blblým z poustevnického postění. Nesmysl, kterému kromě Foltesta vůbec nikdo nevěří. Kde pak, Geralte? Ada porodila strigu, protože spala s vlastním bratrem.
Taková je pravda a s tím nic nenaděláš. Striga, jako všechny strigy, žere lidi a je třeba ji zabít. Prostě a jednoduše. Poslyš, asi před 2 roky začal v jedné zapadlé díře pod Mahakamem požírat vesničanům ovce drak. Krupani se dali dohromady, v houfu se vypravili na obludu, utloukli ji klenicemi a ani nepovažovali za nutné nějak zvlášť se tím chlubit. A my tady, v sídelním městě, čekáme na zázrak. Za každého úplňku zamykáme dveře, anebo ke kůlu před zámkem přivazujeme zločince v naději, že se ta potvora nažere a vrátí zpátky do rakve.
Není to nejhorší řešení? Zločinnost klesla?
Ani trochu.
Do královského zámku, do toho nového. Sejde kudy?
Zavedu tě tam sám. Co bude s tím návrhem rozumných lidí?
Proč spěchat, pane Purkrabí? Při práci se klidně může stát nějaké neštěstí, ať už budu chtít, nebo ne. A pak ti rozumní lidé by se měli zamyslet nad tím, jak mě ochrání před královým hněvem a nachystat těch 1500 orenů, o nich se mluví.
Mluví se o 1000.
Kde pak, pane velerade? Ten, co mu slíbili 1000, utekl, sotva strigu zahlédl. Dokonce ani nesmlouval. To znamená, že riziko stojí za více než 1000. Jestli nestojí za více než 1500, to se teprve uvidí. Pokud se nedohodneme, samozřejmě se rozloučím.
Velerad se poškrábal na hlavě.
Geralte, 1900?
Ne, Purkrabí. Není to lehká práce. Král nabízí 3000. A já musím upozornit, že odčarovat je někdy snazší než zabít. Nakonec, kdyby to bylo tak prosté, už by někdo z mých předchůdců dostal. Nebo si myslíš, že se dali zadávit jen ze strachu před králem?
Dobrá, zaklínači, dobrá. Platí. Před králem ale o nějakém neštěstí při práci ani nešpitní. Dobře ti radím.